să vorbească. Nu ne bucurăm când alții plâng. Încercăm doar să demonstrăm că o civilizație adevărată nu cedează în fața șantajelor barbare. Acesta este felul nostru de a protesta împotriva celor ce aleg victime la întâmplare. Vom continua să scriem și să vorbim despre ce ni se întâmplă, dar cu și mai multă înverșunare vom celebra viața și visele. Vă vom arăta atât frumosul și binele, cât și urâtul și răul, pentru că, știți, cuvântul scris are o mai mare putere decât vorba care se stinge. Rostirea cuvântului scris înseamnă doar încă o ureche cucerită, încă o privire pe care vrem să o atragem. Rămâneți pe frecvența Radio România Internațional. În seara aceasta, cu ajutorul dumneavoastră, nu lăsăm muzele să tacă. Este o ediție specială a Armoniilor Duminicale. Este întâlnirea noastră lunară cu Liternetul, portalul culturii române pe internet. Din studioul 21 al Radiodifuziunii Române vă vorbește Andreea Demirgian. Echipa noastră din această seară este alcătuită din Eugen Moldovan, de la Pupitrul Tehnic, și Victor Haide, din regia de emisie. Așteptăm telefoanele dumneavoastră la numerele 0040, prefixul României, 21 pentru București și 223-4042, 303-1710, 303-1711, dacă doriți să ne vorbiți. Ne puteți recepționa și pe internet la rri.ro, pe canalul 2 în Real Audio.
Radio Liternet.
Respecta în această seară promisiunea pe care v-am făcut-o dumneavoastră celor ce ne ascultați. Vom continua să vorbim despre cărțile care vă stau la îndemână. Vă vom revela vocile celor care le scriu și sperăm că vă va face plăcere să știți că există un portal construit de 11 români pentru toți vorbitorii acestei limbi. Ca și rri.ro, internet.ro este cadoul nostru de fiecare zi pentru dumneavoastră, cei ce sunteți departe de casă. În această seară vă prezentăm o galerie de scriitori a căror prezență pe portalul cultural Liternet înseamnă în primul rând o neabdicare. Invitații noștri din această seară sunt români care trăiesc în Franța, dar scriu în românește. Cărțile lor se publică în România, spectacolele lor de teatru fac săli pline, iar cuvântul lor în cultura română se face auzit chiar și de acolo de departe. Deschidem microfonele pentru Matei Vișniec și George Mureșan, doi dintre autorii publicați în format electronic de editura Liternet. Criticul George Banu ne-a promis că va încerca să răspundă întrebărilor noastre dacă piesa de teatru la care a fost invitat în această seară se va termina în timp util. Vă vom face cunoștință apoi cu Eliane Roussel, o franțuzoică îndrăgostită de România, descoperită și intervievată recent de redactorul Liternet, Iulia Cojocariu. Cărțile ei pentru copii ne-au încântat 2 ani la rând seriile de Crăciun, dar Eliane este mai mult decât autoarea unor povești și veți afla asta până la sfârșitul emisiunii. Ultimul rând, vă vom prezenta cea mai nouă destinație culturală recomandată de Liternet, Muzeul Zambaccian și o carte deosebită pe care de săptămâna trecută o puteți descărca gratuit de la editura.liternet.ro. Însemnările unui colecționar semnată de Cricor Zambaccian. Este un prilej minunat de a face cunoștință cu o întreagă comunitate, cea a armenilor din România, comunitate caracterizată în primul rând prin discreție și apoi prin gustul pentru artă, fie că e vorba de pictură sau de mătăsuri pictate. Dacă ne ascultați pe internet, vă rugăm urmăriți în paralel și adresa liternet.ro. Dacă nu sunteți online, nu ratați ocazia de a descoperi un portal cultural deosebit. Vă invităm așadar la episodul 2 al călătoriei noastre radiofonice pe liternet.ro. Am scris mereu pentru a ne liniști și nu pentru a calma. Noi, românii, am fost maestri umorului macabru. Se practica autodeiziunea fără teamă și fără limite. La noi, râsul a fost un mod de a supraviețui. Pentru mine, umorul are două fețe, cea înaintea căreia râzi și o față ascunsă, cea care te face să plângi. În piesele mele, eu propun un zbor deasupra umorului trist. Râsul are efectul unui bumerang și trebuie să ai curajul să ți-l asumi, căci foarte adesea, când râdem de altul, nu înțelegem că râdem de noi înșine. Trebuie să știm să ne acceptăm cu calm și rănile și incapacitatea de a fi conștienți de iluzia în care trăim uneori. Acestea sunt câteva fragmente dintr-un interviu acordat de Matei Vișniec la festivalul de la Avignon în 1992. Trei cărți au fost publicate pe internet și toate cele trei cărți au fost descărcate de mii de ori. În topul celor mai accesate cărți online pe internet, pe primul loc se situează o piesă de teatru intitulată Despre sexul feminin, ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia. Celelalte două cărți semnate de Matei Vișniec sunt Paparații sau Cronica unui răsărit de soare avortat și Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental. Nu sunt teme comune de cele abordate de Matei Vișniec, așa că am să-i spun acum bună seara.
Bună seara. Bună seara și vă spun că sunt într-o mașină, culmea, tot în apropierea orașului Avignon, unde am scris o parte din piesele pe care le-ați enumerat, așa sper să nu pierdem legătura, nu conduc eu, deci putem vorbi liniștiți.
Poate ar fi mai sigur pentru toată lumea să trageți puțin pe dreapta și să închideți radioul pe care aveți deschis în mașină.
Pascal, nu fermez pe radio, pentru că je suis en direct avec radio în România. Voilà. Nu pot să trag pe dreapta pentru că sunt pe autorută, deci e periculos, dar continuăm conversația, se va auzi totuși ceva.
Excelent. Am să vă rog să-mi spuneți de ce ați ales din tot ce vă înconjoară tocmai subiectele care la prima vedere stârnesc oroarea, apoi furia și în cele din urmă pentru cititorul sau spectatorul dispus un strop de luciditate în plus.
E bine, subiectele ce se întâmplă? Ele te hărțuiesc ele, în sensul că nu putem să scriem toată viața despre flori și furnici când în jur avem o lume de oroare, când avem o enorm de multe orori care ne pun în primejdie și existența și cugetul și viitorul. Ca scriitor, bineînțeles că putem să alegem, știu eu, turnul de filde și să scriem despre cer, despre nori, despre stele, sau putem fi un scriitor angajat. Eu am ales această a doua variantă, deși am scris și povești frumoase despre dragoste, am scris despre, nu știu, în 30 de ani de când scriu am atins multe subiecte. Trebuie să vă spun că, de pildă, pentru a scrie piesa Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mentali, am așteptat vreo 10 ani ca să se odihnească subiectul, pentru că nu poți aborda uneori un subiect grav imediat după ce s-a produs drama. Mi-au trebuit câțiva ani buni, aici în Occident, chiar în Franța, ca să reflectez la această uriașă drama umanității, care este prăbușirea utopiei comuniste. Și am scris Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mentali. Povestea, piesa mea despre femeile violate în Bosnia, este o piesă despre nebunia naționalistă, de fapt este o piesă despre balcanii care au găsit această modalitate nefericită de a ieși din comunism, și anume războiul. Și aici am scris piesa trăind în direct evenimentele ca ziarist, adică probabil că știți că eu lucrez la Radio France Internationale, la Ficția Română de la Paris, și având în fiecare zi informații cumplite despre ceea ce se întâmpla acolo, m-am decis să scriu această piesă.
Cum a fost primită piesa dumneavoastră în momentul în care i-ați făcut premiera internațională, nu la București?
A fost foarte... ce se întâmplă? Piesa a fost montată în mai multe țări. Premiera absolută a avut loc totuși în Franța, a avut loc la Paris, la Studio de Champs-Élysées, la un teatru important de la Paris. A fost primită foarte bine peste tot și marea mea satisfacție este de a vedea că se joacă în continuare. Numai în Franța au fost vreo cel puțin 10 montări din momentul când am scris-o, acum 8 ani aproape. În acest an, de pildă, mai este o nouă producție a piesei care va fi prezentată la Festivalul de Teatru de la Avignon. Acum câteva zile s-a terminat o nouă serie de reprezentații cu aceeași piesă montată la Paris, la un teatru care se numește Acteon. S-a montat în străinătate, în cel puțin 10 țări. Dovadă că subiectul rămâne de actualitate, pentru că nu vor normală în care oamenii pot să intre și mai ales să încerc să analizez un fapt, și anume o dramă, cum pot niște oameni normali să se transforme peste oameni în brute, în bestii, ceea ce s-a întâmplat în cazul războiului din Iugoslavia.
Trebuie să mărturisesc că lectura acestei piese de teatru este tulburătoare, indiferent de locul în care ne aflăm, indiferent dacă am văzut sau am trăit pe propria noastră piele aceste orori. Și vreau să vă întreb, domnule Vișniec, în ce măsură veți continua să scrieți despre aceste orori? Iată, nu sunt decât 3 zile de când la Madrid s-a întâmplat o nenorocire practic la fel de mare ca 11 septembrie.
Da. Ce să vedem, un scriitor nu poate scrie o piesă foarte bună despre toate ororile care se întâmplă. Mi s-a întâmplat de pildă odată după ce am avut premiera la Paris cu Femeia ca un câmp de luptă, să vină un producător, un director de teatru să-mi spună: domnule Vișnec, nu vreți să scrieți o piesă la fel de bună despre SIDA? Și am spus: nu pot, că nu e subiectul meu în acest moment. Un subiect e un subiect, de pildă subiectul terorismului în acest moment, nu știu de unde să-l iau și unde să-l pun. Mai trebuie să reflectez la el. În acest moment, de pildă, am să vă mărturisesc o altă piesă. Scriu o piesă despre Cioran, despre Emil Cioran, despre filozoful de origine română care a marcat foarte mult gândirea filozofică acestui secol și care a revenit în Franța, un mare scriitor de limbă franceză. Deci,
scrieți în română? Scrieți în română sau în franceză?
Nu, am scris piesa în franceză și acum o traduc în română sau, dacă vreți, o rescriu în română. Deci, uneori, în viața unui scriitor sunt subiecte care gestează, care așteaptă ani și ani de zile acel moment miraculos când revelația unei situații teatrale puternice te pune la lucru, te împinge la masa de lucru. Sunt ani și ani de zile când vreau să scriu despre Cioran și într-o bună zi mi s-a părut că am adunat materialul și că am și situația dramatică necesară pentru ca dorința să devină realitate, ca piesa să fie literatură, să fie dezbatere, să fie o poveste interesantă.
Haideți să vorbim puțin acum despre colaborarea noastră cu Liternetul, care colaborării se datorează aproape în exclusivitate lui Răzvan Penescu, cel care v-a contactat prima oară pentru a vă cere permisiunea de a publica pe Liternet textul de la războiul din Bosnia. Spuneți-mi ce înseamnă pentru dumneavoastră, care sunteți deja un autor consacrat, prezența pe un portal cultural românesc.
Ei, ce se întâmplă? Trăim într-o lume în care nimeni niciodată nu este consacrat în mod serios, ca să zic așa, 100% și nu primește brevet de consacrare de la nimeni. Trăim într-o lume competitivă în care scriitorii vin, pleacă, în care oamenii iubesc pe scriitor o vreme câteodată, publicul iubește o vreme și după aceea poate să-i și uite. Trăim într-o lume, într-o societate de consum în care și scriitorii sunt consumați într-o anumită măsură, în sensul că nimeni nu este declarat în zilele noastre celebru pe viață. A fost o epocă în anii 50 când s-au clasicizat foarte repede niște scriitori, o generație pe cum a fost cea lui Ionescu și Beckett. În ce ne privește noi, scriitorii de astăzi, cred că trebuie să ne luptăm până la capăt și nici nu mai putem să măsurăm dacă am reușit sau nu, decât istoria literară o va face. În această logică, pentru mine a fost întotdeauna foarte important ca să fiu în circulație, ca piesele mele să circule. Ori acest instrument nou care a venit peste noi de vreo 10 ani, internetul, stau și mă întreb dacă acum 10 ani aveam o adresă electronică. Cred că nu, cred că de vreo 6-7 ani o am efectiv. Dar atunci se dă seama foarte repede că internetul este un instrument prin care piesele pot circula uneori la fel de bine ca prin intermediul cărții tipărite, cărții clasice, de pentru care am reacționat imediat la propunere și am fost, ca să zic așa, răsplătit, pentru că am văzut deja cu ce calitate internetul sau internetul, dacă vreți, poate să scoată în circulație piesele în această formă electronică și după aceea să văd că există un public care consultă aceste situri, aceste edituri electronice și care se hrănește din aceste texte. Dovadă că piesa mea a fost consultată de foarte, foarte multe ori, dacă nu cumva a fost chiar o performanță la un moment dat, a fost textul cel mai consultat.
Este în continuare textul cel mai consultat și pot să vă spun că numărul descărcărilor merge la câteva mii. Câteva mii de persoane au accesat cartea dumneavoastră și și-au păstrat-o în computerul personal, ceea ce este o performanță extraordinară.
Da, e o performanță. Să știți că în Occident n-aș fi putut să fac un lucru ca acesta, pentru că sistemul este mult mai bine controlat, în sensul că editurile care sunt în Franța și care îmi publică piesele, nu-mi permit să public în limba franceză pe internet, pentru că pierd ele, ca să zic așa, o parte din vânzările de carte vie.
Pentru că, a venit vorba despre limba franceză și despre limba română. Dumneavoastră trăiți de foarte mulți ani la Paris, însă continuați să scrieți și în limba română, continuați să vă traduceți cărțile pe care le scrieți direct în franceză în limba română. Spuneți-mi cât de importantă este limba română pentru dumneavoastră.
Este extraordinar de importantă, să nu uităm că este singura limbă pe care o vorbesc ca lumea și profund, pe care o știu până în atomii ei intim. Limba franceză, pe care o știu bine, din ce în ce mai bine, este limba mea de circulație, limba prin care îmi pun pe piesele în circulație. Scriu franceză, de câte ori încep să rescriu sau să îmi traduc o piesă în românești, îmi dau seama cu ce voluptate trec la limba română, în care mă simt mult mai liber. Nu trebuie să ascund, nu vreau să vă ascund faptul că datorită limbii franceze piesele mele au circulat foarte mult, au fost traduse, cred că am piese care sunt traduse în 10, 12, 13 limbi, am fost jucat în peste 25 de țări și limba franceză m-a ajutat să pun în circulație ideile din piesele mele și piesele mele. În același timp, spațiul românesc, România, pentru mine este nu numai locul în care m-am născut, locul în care m-am format, locul căruia îi datorez extrem de mult, este și o rampă de lansare, pentru că foarte multe dintre piesele mele au fost montate în străinătate, pentru că au fost descoperite la un moment dat în România. La festivaluri importante, precum festivalul de la Sibiu, au fost descoperite uneori piese de ale mele și străinii care au venit acolo m-au contactat apoi și mi-au cerut drepturile. Iar toate montările pe care le-am avut în anii din urmă, în teatre importante, au avut ecou într-un fel și altul și în străinătate. Deci România a intrat în circulația valorilor universale, a intrat în mod natural, ca să zic așa, în spațiul european și pentru orice scriitor român, orice dramaturg român a fi montat în România, e ca și cum ai fi montat în Occident. Pentru
domnule
că există un acces.
Domnule Vișniec, îmi cer scuze că vă întrerup, dar din păcate timpul este nemiros, așa că mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, pe care sper să nu o luați ca pe un șantaj sentimental. Am să vă întreb care este următoarea piesă de teatru sau următoarea scriere a dumneavoastră pe care o veți posta pe internet.
Vreau să scriu o piesă de dragoste, dar de dragoste vreau să scriu, să abordez subiectul erotismul obiectelor, dacă vreți. Vreau să scriu o piesă care să nu mai fie legată de politică, de drame. Vreau să scriu o piesă despre fantasmele erotice ale omului, pentru că și acesta este un subiect.
Domnule Matei Vișniec, vă mulțumesc foarte frumos pentru interviul pe care mi l-ați acordat în această seară și sper că veți păstra legătura și cu internetul și cu cititorii români și cu ascultătorii de Radio România Internațional și, de ce nu, poate veți deveni unul dintre ascultătorii noștri.
În orice caz, bravo pentru ceea ce faceți și felicitări pentru calitatea și profesionalismul muncii dumneavoastră.
Mulțumesc, domnule Vișniec, o seară bună în continuare.
Da.
Atunci când am devenit și redactor Liternet, una dintre primele cărți pe care le-am citit înainte de publicare a fost, la sugestia Iuliei Cojocariu, Operete incomplete de George Mureșan. Țin minte că după ce am terminat de citit prima poveste intitulată Scaunul, am închis computerul și m-am gândit. Pentru că, așa cum spune și Dan Mihu, cel care semnează argumentul pentru cartea lui Mureșan, George nu scrie proză umoristică, dar are un soi de detașare combinată cu propriul său sistem de gândire pozitivă. Să zicem că citind o bucată semnată Mureșan, ai o adâncă senzație de anestezie, adică poți gândi și nu te doare. George nu scrie proză umoristică așadar și l-am invitat la microfon pe unul dintre cei mai tineri autori publicați de internet să-l întreb ce a însemnat pentru el apariția pe acest portal cultural. Bună seara, George Mureșan!
Bună seara!
Mulțumesc că ai așteptat până am terminat convorbirea cu domnul Matei Vișniec și am să te rog să-mi spui totuși ce a însemnat pentru tine internetul.
Eu mulțumesc pentru tot, trec la subiect, timpul presupun este scurt. Ce a însemnat pentru mine internetul? Îl cunoșteam înainte să fi fost publicat, bineînțeles, tot mulțumită Iuliei Cojocariu, care m-a ajutat foarte mult. Pentru mine internetul este o idee foarte interesantă și foarte la zi, pentru că promovează valori libere, valori care pot fi consultate liber și într-o lume din ce în ce mai comercială, dreptul la acces liber la cultură este extrem de important. și în al doilea rând este că materialele prezentate sunt de o calitate remarcabilă și ca conținut și ca, și ca prezentare și aș putea spune și, și cantitativ. Deci am zis, opa, a apărut un sit, un sit românesc cultural de excepție, cum cunoșteam deja în Franța, știu eu de situri franceze, spaniole și eram foarte mulțumit, iar faptul că primul meu volum, volumul meu de debut, spunând asta, sper că vor fi și altele, deci că volumul meu de debut a apărut la internet, a fost o mare satisfacție pentru că, cum spuneam, calitatea situlului a selecțiilor nu poate decât să mă onoreze.
Atunci când ai terminat de scris romanul acesta, operete incomplete, eu l-am primit ca document Word intitulat Scaunul Roman și am stat să mă gândesc, am stat puțin așa să mă gândesc oare despre ce fel de scaun în roman este vorba. Atunci când ai scris operete incomplete, te-ai gândit că va fi o variantă publicată pe internet? Ai scris special pentru internet sau pur și simplu așa ai scris-o?
Nu am scris special pentru internet, am scris în primul rând pentru mine, am scris și pentru, și pentru un eventual, sau niște eventuali cititori, mai mult sau mai puțin virtuali. Pentru mine relația cititor-scriitor fiind un schimb de idei, mai înainte de orice. Și efectiv, eu nu consider că există o literatură pentru internet, o literatură virtuală și o literatură hârtie. Consider că orice text poate să treacă la fel de bine și pe ecran și pe hârtie.
În ce măsură, trăind în Franța, limba română reprezintă un soi de apropiere de casă pentru tine? Sau, de fapt, ce mai reprezintă limba română pentru tine?
Limba română reprezintă enorm, pentru că limba română reprezintă literalmente casa. Lucrul cel mai important și în România și în Franța și, și aiurea este limba în care gândesc în cel puțin 80% din timp și în care visez cel mai des. Va rămâne limba mea literară întotdeauna, chiar dacă la un moment dat voi începe să scriu și în franceză, poate și engleză, țin neapărat ca versiunea românească să o scriu tot eu, pentru că, în fine, consider că orice traducere este, dincolo de o trătare, este altceva, este o recreare a unui text original și, oricum, pot spune că nu am nicio problemă de păstrare a limbii române în tot ceea ce gândesc și ceea ce fac, pentru că fiind conectat în permanență la internet, internetul fiind un drog pentru mine, citesc în fiecare zi ziarele din România, ascult radioul, deci pot să fiu în același timp virtual și în România.
George Mureșan, operete incomplete la editura.liternet.ro. Mulțumesc frumos pentru interviu și sper că și următoarea carte va avea cel puțin o variantă electronică publicată la Liternet, dacă nu și o variantă finală distribuită pe tarabele din România.
Și eu vă mulțumesc și fac numai o mică precizare în legătură cu conceperea volumului. Volumul este un cocktail selecționat de Liternet de să spunem, testele mele care poate au fost cele mai demne de luate în seamă. Mai am și altele la ora actuală, cam, știu eu, de 5 sau de 6 ori mai mult și ca o notă poate anecdotică este că majoritatea au fost scrise în metroul parizian și noaptea la ore imposibile, de aceea pentru formula scriitor de limbă română din Franța, din Paris, eu aș propune adaptarea scriitor de limbă română de sub Paris.
Mulțumim frumos scriitorului de limbă română de sub Paris. Ne pare sincer că nu avem mai mult timp la dispoziție. Poate vom avea ocazia să stăm mai mult de vorbă altă dată. Spunem la revedere domnului George Mureșan. Și mergem mai departe cu emisiunea Radio Liternet, o ediție specială pe care am intitulat-o Radio France Liternet. A venit momentul să vă facem cunoștință cu Elian Rusel. Două povești cu păpuși, deux histoires de papuși, prima lucrare din colecția pentru copii a editurii Liternet, a fost în același timp și prima lucrare bilingvă pe care Liternet a publicat-o. Autoarea poveștilor, Elian Rusel, face parte din cercul restrâns, nu chiar atât de restrâns pe cât am fi tentat să-l imaginăm de fapt, al cetățenilor planetei îndrăgostiți de România, literalmente și iată deci și în manieră literară. S-o ascultăm pe Elian Rusel, intervievată de Iulia Cojocariu și vom beneficia de traducerea unui coleg de-al nostru de la RRI, Costin Rădulescu.
Colaborarea ta cu editura Liternet s-a concretizat în mod fericit prin publicarea a două volume de povești pentru copii de toate vârstele. Ca orice povești care se respectă, acestea nu-și trădează vocația universală, însă în același timp se înscriu într-un context cultural și geografic specific românesc, până acolo încât am putea crede că ele fac parte din poveștile tradiționale românești. Care este povestea acestor povești și atât de reușite lor adaptări?
În 2002 de Crăciun, Liternet mi-a oferit un spațiu bilingv de publicare. Ideea era să ofer copiilor din diaspora cărți în românește, ușor de parcurs. Aveam câteva povești scrise pentru copiii mei și pentru nepoți, printre care și istoria tupidecilor, care sunt niște spiriduși din Marele Nord. Și aveam, datorită informaticii, o căsuță de editură, mai exact pentru un familiar. Într-o zi am oferit această poveste unui băiețel din diaspora românească și am avut ideea să transpun toate acestea în românește. Tupidecii scandinavi au devenit păpușii din munții Apuseni. Dimpotrivă, în privința păsării albastre și a pisicii negri, la început acesta fusese un scenariu de teatru. L-am scris în 1992 în jurul temei Mamei Vitrege, pentru un spectacol de sărbătorire de tip medieval. Soțul meu a asigurat și regia acestui spectacol. Venința internetului, el mi-a propus o a doua publicare pentru sărbătorile de Crăciun din 2003. Această veselă amalgamare a tradițiilor s-a mutat și în România, pe fundal de viață la țară. Vrăjitorul Merlin a devenit bunicul Nicolae, iar publicul popular era format de Mihai și câinele său Țuțu, precum și din oile sale. Bineînțeles că în România ele sunt încă prezente, însă pentru cea mai mare parte a copiilor care trăiesc în Occident, și aceasta este o realitate inexistentă acum și e mare păcat. Aș dori de asemenea și din toată inima să mulțumesc traducătoarelor poveștilor mele, Marina Aramă Quanticelli pentru istoria celor două păpuși și Dorei Seleș pentru povestea păsării albastre și a pisicii negre. Ele au știut într-o manieră remarcabilă să respecte tonul ludic al acestor povești și aș dori de asemenea să mulțumesc lui Dinu Lazar, care a fost de acord ca unele dintre clișeele sale, dintre fotografii, să devină fundalul pentru desenele de ilustrații. Și bineînțeles, aș dori de asemenea și ție, Iulia, să-ți adresez un mare mulțumesc, pentru că de fapt tu ești la originea acestei aventuri fabuloase și a versiunii definitive a ilustrațiilor celor două cărți.
Car tu es à l'origine de ces fabuleuses aventures et de la version définitive des illustrations des deux livres.
Mulțumesc, Elian. Trebuie să spun că noi două ne cunoaștem de ceva vreme deja și cu toate acestea mărturisesc că păstrez încă intactă o parte din acea mirare și bucurie inițială pe care le-am resimțit atunci când pentru prima oară am descoperit acel cuplu de francezi îndrăgostiți de România. Este vorba despre Elian și Jean-Pierre Rusel, care prin intermediul site-ului lor pe internet își invitau compatrioții să meargă la fața locului, să vadă ei înșiși, pocoasi, pocoasa, și să-și facă o imagine despre această țară ceva mai aproape de realitate decât imaginea fragmentară și pe alocuri cu accente scandaloase vehiculată în mass media occidentală. Dar de ce tocmai România?
Je connais la Roumanie depuis 1994.
Cunosc România din 1994. Jean-Pierre mersese acolo și în timpul lui Ceaușescu pentru o misiune culturală care fusese inițiată de De Gaulle și mă duc acolo întorcându-mă în mod regulat. Prima dată, traversarea țărilor slave și a Ungariei a fost pentru mine o încercare lingvistică formidabilă. Dar sosind în România, am văzut cuvântul patiserie scris pe o vitrină. Pur și simplu, acest cuvânt latin și dulceața pe care îl anunța au catalizat un fel de poveste de dragoste care nu a fost niciodată trădată. Și ca toate poveștile de dragoste, după o perioadă roză, au venit fără îndoială și micile decepții, limitele de înțelegere, de comunicare. Toate acestea au temperat imaginea idilică pe care o aveam la început despre țara dumneavoastră. Căci a trebuit, pentru a-mi ușura puțin statutul, să trec dincolo de acela de turist. A trebuit să povestesc suferința, mizeria, rânile care s-au cicatrizat rău, pe care istoria le-a făcut oamenilor. Și nu vorbesc de domeniul umanitar. Las acest domeniu celor care au vocația și competența să se ocupe de el. Vorbesc pur și simplu de întâlnirea dintre oameni, de această formidabilă apropiere cu alte persoane, atât de apropiate și atât de diferite în același timp. Putem împărtăși un cuvânt sau chiar și numai tăceri, chiar și numai priviri. Este vorba despre stima reciprocă și chiar de o afecțiune adevărată care rezultă din toate acestea. Și ceea ce ne expune pe toți la nostalgie, de îndată ce ne întoarcem acasă. Și atunci dorim să revenim. Aceste întâlniri pot avea loc și altundeva, aiurea, dar în România acestea se întâmplă pretutinde. Aș putea spune că România este a doua mea țară, patria mea de suflet.
Românii sunt mai degrabă obișnuiți să audă, vorbindu-se despre Franța sau despre alte țări occidentale, ca fiind țări de adopție de suflet pentru cetățeni de origine română. Și chiar această emisiune prezintă astfel de exemple. Însă de data aceasta, rolurile sunt inversate. Ceea ce pot spune, în cunoștință de cauză, este că relația ta cu România nu este de fel superficială sau capricioasă, lucru care este afirmat nu numai de durata în timp a acestui atașament, ci mai ales de natura lui, de întinderea și profunzimea cunoștințelor pe care le-a acumulat în diverse domenii în ceea ce privește România. Toate aceste lucruri pe care continui să le partajezi cu ceilalți prin intermediul internetului. De altfel, legat de acest subiect, ai o veste bună de anunțat.
În 2000, eu și cu soțul meu am decis să facem un sit despre România, o ambiție modestă, și anume aceea de a favoriza legăturile interpersonale, mai curând decât turismul sau această teribilă pacoste relațională care este mila. Ne-am gândit atunci să facem să se vorbească despre această țară minunată și să oferim internauților dorința de a o cunoaște nemijlocit. Noi doream deci să evocăm experiențele noastre românești și nu să vorbim despre noi, ci să-i ajutăm pe ei să înțeleagă aceste modalități de viață diferită de a noastră, care uneori pot să creeze confuzii, alteori situații chiar de râs, dar sunt unele experiențe și oarecum neplăcute. Am botezat situl nostru Cool Romania cu un subtitlu: România, o țară, oameni, o civilizație. Și am ales și o adresă pe care am fi dorit-o evocatoare. Alezi voir vous-même. Mergeți acolo să vedeți chiar dumneavoastră. Bineînțeles că este o muncă care nu se termină niciodată. Și, într-adevăr, sunt atât de multe lucruri de spus, dincolo de cărările bătute, de Țuică, de Dracula, de Delta Dunării, ba chiar și de foarte frumoasele și foarte cunoscutele în lume mănăstiri din Bucovina. O boală gravă și decesul soțului meu au întrerupt lucrul ultim de un an. Am reluat totuși acest lucru încurajat de tine, Iulia. Și mi-aș permite să reamintesc că tu ești webmaster la Online Rock. Pentru prieteni, aceasta reprezintă România. fiind în același timp și membre a echipei Liternet. Ai devenit de o bună bucată de vreme o prietenă foarte scumpă a mea, sora mea româncă, în oarecare măsură. Această prietenie, această dragoste față de România, au făcut să încolțească și idei care s-au concretizat. Noi am făcut să fuzioneze situl online.ro și situl cool România într-un sit nou care se găsește la aceeași adresă, onlineroc.com. Încercăm să dăm informații de bună calitate despre România în domenii foarte variate și construim în mod modest, așa cum putem și la scala noastră, un mic curcubeu care unește Franța de România.
Et nous construisons modestement à notre échelle un petit arc-en-ciel qui réunit la France et la Roumanie.
Însă trebuie spus că totul nu se limitează la internet. Tu continui să te întorci în România în mod regulat și ai chiar anumite proiecte acolo.
Dans les médias, je pars fin avril dans le Maramureș.
În perioada imediat următoare o să plec la sfârșitul lunii aprilie în Maramureș, unde voi participa împreună cu alți benevoli la o activitate a Asociației Imagini din Est. Această asociație organizează o serie de stagii de inițiere în domeniul artei video pentru tinerii de la 15 la 22 de ani și probabil și cu copiii din școala lor. Fiecare echipă va realiza un scurt metraj de câteva minute privind viața și speranțele lor ca fundat. Bineînțeles, toate aceste realizări vor fi prezentate și în Franța și în România. Va fi o bună ocazie de a confrunta punctele de vedere ale participanților și punctul nostru propriu de vedere, îndeosebi în momentul în care sunt scrise scenariile. Căci nu-i așa, cuvântul lor va avea întâietate. În preajma intrării României în Uniunea Europeană va fi vorba de asemenea de punctul interesant să vedem cum românii percep Occidentul. Poate că acest microcosmos franco-român va reprezenta o mică piatră de temelie la edificiul european, pentru că fiecare trebuie să-și găsească acolo un loc confortabil și constructiv. Bineînțeles, mă gândesc și să continui să scriu alte povești pentru copii, alte articoli pentru situl nostru web, dar am și un proiect de roman, un fel de idee deocamdată nu foarte concretizată, o ficțiune pe fond documentar, bineînțeles, inspirată din experiențele mele românești. În 1989 s-au deschis ușile unei părți deloc neglijabile din Europa. Atunci am descoperit o lume la care nu avuseserăm acces cea mai mare parte a timpului și despre care nu puteam spune nimic. Iar sejururile mele în România au însemnat o cotitură în propria mea viață. M-am schimbat mult ca mod de viață, ca scară de valori, dar îndeosebi au schimbat mult fragilele mele certitudini provenite dintr-o lume occidentală, unde se pare că lucrurile merg de la sine.
Bravo, Eliana! Doresc să-ți mulțumesc în numele întregii echipe Liternet pentru frumoasele cadouri pe care mi le-ai oferit copiilor ce suntem, mai mici sau mai mari. Și așteptăm cu nerăbdare viitorul Crăciun pentru urmarea acestei alte povești de amor dintre Liternet și Elian Rusel. Mersi, Elian!
Mersi, Iulia!
A fost Elian Rusel, intervievată de Iulia Cojocariu, cu traducerea lui Costin Grigore. Mergem mai departe. Stilul inconfundabil al scriturii lui George Bam, impregnat de o evidentă notă de poeticitate, transformă cărțile sale în eseuri teatrale care au ceva din seducția unui spectacol rezonant. Cu luciditate, rafinament și vizibilă propensiune ludică, George Bam le compune montările lecturi ale Livezii de vișini, o piesă de teatru alesă nu întâmplător, ci tocmai pentru că reflectă o metamorfoză substanțială surprinsă pe mai multe paliere. Experiențe de viață, statut social, valori materiale și spirituale, ordini trăite și imaginate. Bună seara, domnule George Banu!
Bună seara!
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a le vorbi ascultătorilor Radio România Internațional despre volumul publicat de Liternet în urmă cu mai puțin de o lună, Livada de vișini. Dacă vreți să ne vorbiți câteva cuvinte despre această carte. Este un jurnal de spectator, să spunem în primul rând.
Da, e un jurnal de spectator, se cheamă de fapt Livada cu vișini în teatrul nostru, pentru că, într-un fel, atracția mea pentru Livada cu vișini a început foarte de mult în seara în care am văzut prima Livadă cu vișini decisivă pentru viața mea, cea pusă în scenă de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra cu Claudi Bertola, Forie Terlei și Petrică Gheorghiu și Emeric Schaeffer și Nicolae Sireteanu și în același timp, pentru că Livada cu vișini e legat într-un fel ca text despre situația familiei mele, a mamei mele în special, care e asemenea personajului din Livada cu vișini, care și-a pierdut într-un fel identitatea pierzând o proprietate cu care se asimila. Iar pe de altă parte, Livada cu vișini este o metaforă a raporturilor foarte complexe care sunt raporturile de astăzi între vechi și nou, între ceea ce dispare și ceea ce apare, pe fondul dispariției evidente a unor valori care au fost ale noastre și care implicit trebuie sau vor dispare. Deci, într-un fel, Livada cu vișini mi se pare a fi un nod în care viața noastră mai veche, dar și viața noastră de astăzi se joacă. De curând, având un curs la facultate, am dat studenților o temă de reflexie pornind la Livada cu vișini și ceea ce m-a frapat era că erau foarte mulți studenți tineri care scriau că de fapt și ei se simt ca personaje Livezei cu vișini, că fiind făcând teatru se simt amenințați de această cultură virtuală, mondială, în care identitățile se pierd. Deci Livada cu vișini nu e numai o piesă care ne marchează pe noi cei mai în vârstă, ca să nu spunem chiar bătrâni, dar e o piesă care e proprie și tinerei generații, care nu încearcă întotdeauna să fie complet integrată în mersul timpului.
În ce măsură percepeți dumneavoastră această cultură virtuală ca pe o amenințare?
Nu ca o amenințare în mod explicit, ci ca pe o alternativă, adică în sensul în care ca Livada cu vișini, valorile care reprezenta Livada cu vișini, nefiind toate pozitive de parte de asta, dispar, dar aici nu e vorba de acest lucru, e vorba de faptul că anumite practici culturale, sub presiunea noilor descoperiri tehnologice, devin practici minoritare. Nici teatrul, nici cartea nu dispar, dar îi recapătă o altă formă, o formă simbolică, devin mai puțin importante ca acum câțiva ani, dar poate pentru că sunt mai puțin importante, cei care le apără sunt mai implicați ca odinioară.
Acest jurnal de spectator în care dumneavoastră practic treceți în revistă mai multe reprezentări, mai multe puneri în scenă ale piesei lui Chekhov, a apărut într-un moment foarte important, atunci când se aniversau 100 de ani de la prima reprezentație.
Exact.
Cum a fost primită această carte?
Cartea în Franța a fost foarte bine primită. Pornind de această carte, am făcut, cu ocazia spectacolului făcut de directorul teatrului de la Odeon, Teatrul Europei, care a făcut și el Livada cu vișini, am făcut o întreagă după-amiază în jurul acestei cărți, adică în jurul Livezii ca motiv de reflexie privind teatrul contemporan. Cartea a fost tradusă la Moscova chiar de către în editura Teatrului de Artă, unde a fost jucată pe 17 ianuarie 1904. Ea a fost tradusă, bineînțeles, și în România și a fost tradusă și în italiană. Acum aștept o traducere probabilă în America de Sud.
Domnule George Banu, spuneți-mi, vă rog frumos, ce înseamnă pentru dumneavoastră propunerea din partea internetului de a publica și în variantă electronică această carte?
Pentru mine a însemnat o propunere legată de o persoană, de Răzvan Penescu. Știți că la un moment dat ceea ce pare mai important din punct de vedere exterior, o faptul că publicăm o carte pe internet, a fost legat numai de implicarea acestui băiat tânăr extraordinar de perseverent, de sensibil, de, de într-adevăr apărător al culturii, care m-a convins, care am făcut împreună, dar el a făcut cel mai mult pentru că această carte să apară pe, pe internet, și de aceea cred că într-un fel și înainte, și de acum încolo, ca și, ca și înainte, lucrurile depind foarte, foarte mult de, de persoane și nu numai de, de context și de forțele în joc.
Domnule George Banu, vă mulțumesc frumos pentru interviul pe care mi l-ați acordat în această seară și sper că și următoarea noastră carte va fi publicată pe portalul Liternet.
Trebuie vorbit cu Răzvan Penescu.
Nu numai cu Răzvan Penescu, sunt 11 redactori care vă stau la dispoziție și care v-ar putea scrie fiecare dintre ei dacă doriți asta. Mulțumesc frumos!
La revedere!
Ne-au mai rămas doar 10 minute din această călătorie radiofonică pe portalul Liternet, așa că am să o rog acum pe Delia Oprea, care n-a putut să fie în studio, dar a acceptat să ne vorbească la telefon, să ne spună câteva cuvinte despre ultima destinație culturală pe care nu cred că a trecut o săptămână de când a postat-o pe internet. Bună seara, Delia!
Bună seara, Ada! Destinația din această săptămână, și spun această săptămână, dar nu prea e adevărat, de fapt din aceste ultimele 3-4 luni, este Muzeul Zambaccian din București, pe care l-am făcut de altfel în colaborare cu doi colegi de-ai mei, cu Radu Ilarion Munteanu și Andreea Demirgean, așa că te rog, Andreea, să participi și tu la această discuție.
Nu pot, aici sunt moderator de la RRI, îmi pare rău, n-am voie.
Ok.
Hai să lămurim puțin pentru cei care ne aud acum pentru prima oară. Ce este această destinație culturală, de fapt, această secțiune a portalului Liternet?
Exact. Așa și vreau să începem. Noi încercăm să prezentăm cam o dată la 3 luni un loc din țară sau din București care mi se pare nouă mai special. Am început cu superbul palat din Piața Victoriei, unde este adăpostit țăranul român, Tatomir, muzeu care este făcut de Horia Berna. Am continuat la Brașov cu un cartier întreg care ne-a fost dezvăluit de profesorul Olteanu, un păstrător al tradițiilor și al cheilor Brașovului și al cheilor. Iar acum am căutat cu totul și cu totul altceva. Este o casă boierească pe o stradă foarte liniștită din București. Strada se numește tot Zambaccian. Și unde, dacă veți avea curiozitatea să vă duceți, va trebui cu multă uimire să constatați că ușa e închisă. E închisă pentru că trebuie să sunați. Și atunci toată această vizită devine chiar o vizită, vizită așa în sensul acela pe care știm cu toții, într-un loc minunat pe care nu vreau să vi-l dezvălui. Adică nici portalul nostru nu vi-l dezvăluie, pentru că am încercat cu totul și cu totul altceva să vi-l prezentăm pe creatorul acestui loc, care este Zambaccian, și el am îndrăznit să postăm o carte care poate nu este chiar în
pas cu vremurile.
Da, să spunem. Se numește Însemnările unui amator de artă. Nu știu dacă am pas cu vremurile, ci poate noi am postat în general multă literatură pe internet. Aici este cu totul și cu totul altceva. Sunt Însemnările unui amator de artă. Numai că el își spune amator, dar vă spun eu că nu e vorba despre un amator.
Cricor Zambaccian este unul dintre cei mai faimoși colecționari români și vă invităm să îi descoperiți odată la editura liternet.ro Însemnările de artă, care vă vor revela pictori ai epocii în care Zambaccian a trăit și picturi pe care i-a susținut cu bani, i-a susținut cumpărându-le lucrările, i-a susținut cumpărându-le uneori chiar vopsele, dar vă invităm să îi descoperiți și casa, este un loc extraordinar și am să te rog, Delia, să-mi spui un singur secret. Care este locul tău preferat în casa Zambaccian?
Uite, să zic că încă nici nu am postat turul meu și am să dezvălui un mic secret. Întotdeauna trebuie să încep vizita din biroul lui Zambaccian, unde este locul în care se găsește caseria, să spunem, deși nu seamănă absolut deloc cu așa ceva. Și acolo, așteptând să vină domnișoara care urma să-mi dea biletul, m-am apropiat de
bibliotecă.
Tu știi deja. Ei bine, acolo, printre foarte, foarte multe cărți foarte serioase și cu niște coperți grandioase, o carte mică cu o copertă îngălbenită, care se numea, și nici nu știu dacă pot să spun, pentru că de atâtea ori am citit-o, i-am citit titlul, O Jardin de l'Enfant, și care, trebuie să spun că am găsit-o în Ionel Teodoreanu, o ducea Olguța pe cu ea, o citea, era în epoca aceea interbelică sau chiar înainte de Primul Război Mondial, o carte foarte la modă, și care ne-a rămas, nu știu cum așa, un soi de amprentă a acelei epoci, pentru că acum s-o descoper în biblioteca Liza Balcean. A fost una din marile surprize să văd o carte care credeam că nu există, pe care, bine, evident știam că există, dar acolo la Medeleni e așa învăluită într-un soi de aură, și să văd exact la Muzeul Jean Balcean. Am început vizita acestui muzeu intrând într-o atmosferă minunată, cu totul și cu totul alta decât mi-am imaginat.
Vizitați-l toamna, vizitați toamna Muzeul Jean Balcean.
Nu, nu la vara.
Dar toamna sau primăvara sau vara sau iarna, indiferent de timpul în care veți vizita, veți simți că acea casă ar merita un destin mai bun decât pași care răsună într-un ecou dintre ăsta asurzitor. Este o casă aproape părăsită, ne pare rău să spunem lucrul ăsta, este ocolită și nu știm de ce, și de aceea am publicat pe internet această destinație culturală, de aceea am publicat memoriile lui Jean Balcean, de aceea am deschis poarta nu doar către un colecționar de artă, ci către o întreagă comunitate.
Exact, dar vreau să spun ceva de părăsită în sensul de părăsită de vizitatori.
Da, asta este superbă.
Pare extraordinară, sunt niște oameni minunați care au grijă de ea și care merită absolut toată admirația. Din păcate, de câte ori am vizitat Muzeul Jean Balcean, l-am vizitat singură.
Trebuie să spunem că la această destinație am avut sprijinul Muzeului Național de Artă.
Exact, da. Și în același timp și moștenitorul legal al Jean Balcean, domnul Marcel Jean Balcean, care a fost extrem de amabil și ne-a permis să publicăm această carte pe internet.
A fost un proiect foarte laborios, pe care l-am încheiat cu foarte mari emoții, pentru că încercăm să respectăm legile în vigoare și să nu avem probleme de copyright. De aceea, până în ultima clipă, înainte să postăm, am ținut cu dinții de contractele pe care trebuia să le semnăm, și trebuie să le spunem ascultătorilor că nu ne vom rezuma la o singură carte, ci avem promisiunea editurii Ararat că vom obține un al doilea manuscris semnat Cricor Jean Balcean, pe care să-l postăm alături de însemnările unui amator de artă. Dacă vrei să-mi spui, Delia, care este următorul proiect în care vei implica destinațiile culturale?
Următorul proiect este Observatorul Astronomic, și cu o surpriză pe care, nu știu, o dezvăluim.
Hai să o dezvăluim acum.
O carte semnată de singurul astronaut al României, domnul Brunariu. Un fel de omagiu adus acestui om deosebit de simpatic în același timp și un om de știință, și pe care l-am rugat să accepte să apară la internet împreună cu Observatorul Astronomic.
Cartea semnată de Dorin Brunariu se numește La 5 minute după Cosmos și este în proces de editare. Așadar, este o promisiune pe care o vom onora, așa cum ne-am onorat toate promisiunile pe care le-am făcut cititorilor și ascultătorilor noștri. Delia, îți mulțumesc pentru interviu.
Eu și eu îți mulțumesc.
Pe curând.
Pe curând.
Aici se încheie ediția a doua a emisiunii Radio Liternet. A fost o ediție specială dedicată scriitorilor români din Franța și, în mod excepțional, Elianei Rusel, cea a cărei țară de suflet este România. Această emisiune nu ar fi fost posibilă fără aportul Iuliei Cojocaliu și al echipei tehnice de la Radio România Internațional. Mulțumiri speciale lui Costin Grigoriu pentru impecabila traducere, lui Stelian Caloianu și lui Eugen Moldovan pentru suportul tehnic și producătorului Victor Haide. Andreea Dimirgian vă mulțumește că în această seară nu ați întors spatele muzelor. Rămâneți pe frecvența Radio România Internațional. Urmează Cătălin Maximiuc și Zile de alea noastre.
Thank you.